Припирањата за меѓучовечките односи во судскиот совет и денеска продолжа. По ставките на двајца судии кои членуваа во овој совет, од невладините организации кои ги следат реформите во правосудниот систем бараат и другите членови да си поднесат оставка. Анализата ја подготви Петар Клинчарски.
Оставки на сите членови во судски совет, формирање на нов состав и иницирање на законски измени кои ќе го напредат работењето на тоа тело, бараат од коалицијата за правечно судење. Оттаму сметаат дека со поднесените оставки врховната судејка Мирјана Радевска-Стефкова и апелацискиот судија Зоран Герасимовски покажале одговорност за собственото постапување, но ги повикаа и останатите членови да го следат нивниот пример.
Вистина, Советот го изгуби својот легитимитет и кредибилитет да постапува во какви било, во какво било својство понатаму и да отклучува за работи кои што се е од исклучително значење за судската независност, која и онака веќе има многу лоша репутација. Имаат прилика останатите членови на Советот да го следат примерот на своите колеги и да поднесат и тие оставки, и со тоа да покажат и самите тие одговорност.
Смета Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правечно судење. На иста линија се и од Blueprint, групата за реформи. Групата организации сметаат дека колективната оставка е единствениот начин судскиот совет повторно да биде чувар и гарант на самостојноста и независноста на судската власт. Но за подобрување на целокупната слика во судскиот совет, сметаат од коалицијата Сите за правечно судење, потребно е да се направат и измени на законот за судски совет, кои би го регулирале начинот за избор на членовите на советот, да се унапреди транспарентноста на целата постапка и инклузивноста на самите процеси за избор, но и да може јавноста да се запознава со кандидатите за избор на својата функција, преку презентација на програми за работа и јавни интервјуа.
А од друга страна, неопходно е да се направат и законски измени во делот со кој би се регулирала одговорноста на судскиот совет. Во оваа ситуација, како што е поставен законот сега, може само членови на советот за сторена дисциплинска повреда да одговараат пред самиот совет како тело, и при тоа за иницирање на таквата постапка се потребни најмалку 20 судии или член на советот да го покрене ова прашање пред советот и потоа тој да одлучуваме. Тоа на таков начин се фактички советот одлучува за собственото постапување и унапредување.
Во текот на вчерашниот ден, врховната судијка Мирјана Радевска-Стефкова и апелацискиот судија Зоран Герасимовски поднесоа оставки, и двајцата предходно беа избрани за членови на Советот на непосредни избори од редот на судиите, но решија да се повлечат поради разидување на нивните ставови со оние на институцијата. Оставките на двајцата членови доаѓаат непосредно по острите критики на холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп по интервју за Радио Слободна Европа, во кое го оцени како нелегитимно функционирање.